Ang unang lalaki ginganlan og Adan, ug ang unang babay ginganlan si Iba. Si Adan ug si Iba nagpuyo nga malipayon sa dapit nga ginganlag tanaman sa Eden. Ang Dios nag-ingon,
"Mahimo kamong mukaon gikan sa bisan unsang kahoy gawas lamang sa usa. Gidili kaninyo ang pagkaon sa bunga gikan ni anang kahoya."
Nagsaad ang Dios nga silutan sila sa panahon nga ilang kanon ang bunga sa kahoy nga ginadili kanila. Apan si Adan ug Iba mikaon sa bunga nga gidili sa Dios pagpakaon. Ilang gisupak ang Dios ug sila nakasala. Inyong makita nga giabog sila gikan sa tanaman sa Eden. Sila nakasala ug mao nga gisilutan sila sa Dios. Sukad niadtong panahuna, nagasinati sila og kasakit og kamatayon. Apan nagapadayon ang Dios paghigugma kanila. Nagsaad ang Dios sa pagpadala kanila og manluluwas sa umaabot nga adlaw nga maoy muluwas sa ilang sala.